Šalom Aleichem, magazín o židovském životě.
Šalom Aleichem a příjemný nedělní večer. Biblické dějiny zkoumají i čeští archeologové. Básník Jiří Orten by oslavil sté narozeniny. V Březnici je možné navštívit unikátní zachovalé ghetto. Při poslechu prvního zářijového magazínu o židovském životě vás vítá Tomáš Tepfer. Izraelské Tel Azece probíhají pozoruhodné vykopávky. Účastnili se jich i studenti bakalářského a magisterského studia Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy pod vedením biblického archeologa Filipa Čapka. Terezie Jirásková s ním mluvila bezprostředně po jeho návratu do Čech.
Oblast, kde provádíme archeologický výzkum spolu s kolegy z Teologické univerzity, se nachází mezi pobřežní planinou nebo tou oblastí u Středozemního moře a Judskými horami. To je oblast Jeruzaléma a okolí. Je vlastně taková přechodová geografická část, kde se pomalu začínají ty kopce zvedat směrem k Jeruzalému a je to místo důležité na konci 3. tisíciletí a v druhém dál, protože si tam můžeme osahat v rámci terénního výzkumu, co vlastně tam odehrávalo a jakým způsobem se utvářely některá etnika nová, včetně Judského království.
Říká biblický archeolog Filip Čapek z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy a dál popisuje práci v oblasti Tel Azeka, kam se čeští archeologové již 6. rokem pravidelně vracejí a za pečlivého plánování spolupracují s izraelskými kolegy až v 90 členém týmu.
Snažíme se zjistit, jakým způsobem se tam utvářely nové územní entity, nové státy nebo městské státy. Na základě toho, které hradby, z které doby máme, tak zjišťujeme, jak to město bylo velké či malé. Takže to je zajímavé sledovat. Třeba i na pozadí širší diskuze toho, co se odehrálo v této oblasti vlastně na konci doby bronzové, či kdy došlo ke kolapsu těch měst, včetně právě Tel Azeky. To je první, co dlouhodobě sledujeme.
Biblické archeology ovšem zajímají i drobné hmotné nálezy. Letos se jim podařilo objevit pečetítko z minerálu hematit.
Je na něm zobrazeno několik bohů z oblasti severní Sýrie, Mezopotámie, čili toto dokládá zajímavé vztahy mezi tím městem Tel Azeka a vzdálenou oblastí bohatší Mezopotámie. Takže i tím určujeme třeba to, jakým způsobem Tel Azeka existovala na mapě starověkého předního Blízkého východu.
Archeologové také analyzují zajímavou místní a dovozovou keramiku, která je často velmi zdobená. Mezi složitější pozorování patří podle archeologa Filipa Čapka určování velikosti již zmíněných hradeb.
Což je poměrně složité, protože to, co se většinou odkrývá, je ten kamenný základ, 3-metrový, řekněme, a potom takhle nějakých složitějších modulací a výpočtů se snažíme zjistit třeba, jak ty hradby byly původně vysoké, což nás třeba dovádí k výšce 8-9 metrů, takže když to pak převedeme do nějaké izometrické podoby, tak zjistíme, že to město bylo na svou dobu impozantní a myslím, že koupeme na velice důležitém a zajímavém místě.
V srpnu 2020 se bibličtí archeologové do oblasti Tel Azeka opět vrátí. A jak budou postupovat?
Archeologi se říká, že člověk nemá kopat podle Bible, to platí pro biblickou archeologii, aby náhodou se nedozvěděl to, co už stejně ví, a v archeologii běžné bez přívlastku platí to též, čili můžou být nějaké plány, strategie, ale člověk může být často překvapen, že se objeví něco nového, nečekaného a v tom spočívá i kouzlo archeologie.
Zaspívejme si šábesovou písničku. Populární píseň východoevropských židů byla od konce 19. století dobře známa v židovských centrech po celé Evropě. Zpívá německý hudebník a zpěvák Thomas Fritz.
Lo mir alle singen, lo mir alle singen, semerl.
30. srpna uplynulo 100 let od narození básníka Jiřího Ortena. Vlastním jménem se jmenoval Jiří Orenstein a pocházel z Kutné Hory. Za svého života mohl publikovat jen pod cizími jmény. Vydal tak například sbírky Čítanka Jaro, Cesta k mrazu a Ohnice. Jeho další dvě sbírky, Elegie a Scestí, vyšly až po osvobození, kterého se nedožil. Na známého básníka zavzpomínáme s Janou Šustovou.
Život mladého básníka Jiřího Ortena a pozadí vzniku jeho literárních textů lze vysledovat z jeho rozsáhlé korespondence. Ta nedávno vyšla i knižně a její editorkou je Marie Havránková.
V této celé knize je 857 dopisů, to je korespondence velice obsáhlá, která vznikala především od roku 37 nebo 36 do Ortenovy smrti v roce 1941.
Korespondence překrývá období, které Orten strávil v Praze.
Strávil ho zde jako student konzervatoře, student herectví a jako spisovatel napsal zde všech svých 5 sbírek.
V jeho korespondenci se odráží i tíha okupační doby s veškerými židovskými zákazy a restrikcemi. V dopisech například líčí nepříjemný zážitek z návštěvy příbuzných své životní lásky.
Už v roce 1939 o prázdninách Orten navštívil svou dívku Věru Fingerovou v Ostravě u jejich příbuzných. A velice brzy po jeho příjezdu jedna z dalších příbuzných té rodiny do Ostravy napsala, že Orten je Žid a že by se s ním neměli stýkat. A Orten o tom pak psal své mamince, protože ta rodina ho v podstatě vyhodila. A napsal jí, že tolik ústrků a ponižování, co zažili, že si neumí představit. A končí ten dopis: však my, maminko, ještě ukážeme, co je to čistota. Ta čistota, ten čistý člověk pro Ortena byly poměrně velice důležité.
Doba druhé světové války Ortena zasáhla i existenčně.
Protože měli Židé zakázáno studovat na všech typech škol, takže v roce 1940 o prázdninách, po 3 letech na konzervatoři, on si musel začít hledat práci a začal nejdříve pracovat na poli. Byla to pro něho zkušenost velmi tedy nepříjemná, musím říci. A díky svým přátelům začal potom na podzim pracovat v pražské židovské náboženské obci v jejich novinách. Pomohl mu k tomu Hanuš Bon, básník, který velice záhy poté zahynul v koncentračním táboře.
Už v té době se Jiří Orten začal dostávat do izolace.
Publikuje pod pseudonymy, pokud vůbec může publikovat. Nemůže vystupovat jako herec a recitátor a on byl skvělý recitátor, všichni na to vzpomínají. Když naposledy vystupoval v Horově Janu Houslistovi, tak už nemohl ani stát na scéně a musel být za oponou. A tehdy to kritika hodnotila jako úžasný režijní počin, ale příčina byla úplně jiná. On se prostě nemohl už ukázat.
Kromě toho se o Vánocích roku 1940 rozešel se svojí životní láskou Věrou.
Takže na jaře prožíval velmi těžké období, kdy se ocitá v takovém osamění a tam vlastně psal ty svoje slavné elegie.
Jiřího Ortena v den jeho 22. narozenin srazila projíždějící německá sanitka. Ačkoliv byl vážně raněn, nemocnice ho nepřijali a musel jít do speciálního oddělení pro židy, kde o 2 dny později zemřel.
Jak krásné jsou Jákobovy stany, tvé příbytky, Izraeli. Verš, který věřící pronášejí při příchodu do synagogy, zpívá pražská skupina Mišpacha. Synagoga v Březnici stojí uprostřed židovské čtvrti, která je v Čechách architektonicky a urbanisticky nejzachovalejší židovskou čtvrtí z první poloviny 18. století. Tvoří 24 barokních domů, z nichž nejznámější a největší je Poprův palác. Synagoga byla v rámci projektu revitalizace židovských památek opravena z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a po 60 letech opět zpřístupněna. Kromě stálé expozice tu v současné době můžete vidět putovní výstavu 10 hvězd amerického výtvarníka Marka Podvala, mimo jiné letošního laureáta ceny ministra zahraničí za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Zajímavé je ale i samotné židovské ghetto, které navštívila Daniela Brůhová.
Přivítal mě tu kastelán Březnického zámku Robert Barták a tak jsem zjistila, že synagoga je propojena se zdejším zámkem nejen osobou kastelána, ale i historicky.
Majitelé Březnického panství ve druhé polovině 16. století byl to rod Lokšanů, konkrétně Ferdinand z Lokšan založil ghetto tím způsobem, že nabídl židům, kteří byli rozptýleni v Březnici od toho 15. století, že by si mohli zakoupit pozemky nebo pronajmout a mohli být soustředěni pohromadě, což oni využili, protože to znamenalo i možnost ochrany a většího bezpečí.
Čím je zdejší ghetto zajímavé?
Je to vlastně jedno z nejzachovalejších židovských ghet v Čechách z hlediska urbanistické jednotnosti a z toho architektonického pohledu. Skládá se ze dvou náměstí, z 22 domů a ze synagogy. Bylo zajímavé, že to ghetto bylo uzavřené, uzavíralo se na noc brankou. Bylo postaveno také v jednom období, a to konkrétně v letech 1725 až 1747. Vlastně většina staveb byla tedy barokních. Po požáru v roce 1821 byly ty domy klasicistně až ampírově přestavěny.
A ve kterých dobách zažilo ghetto největší rozmach?
Co do počtu obyvatel dosáhlo zhruba polovině až druhé polovině 19. století, kdy zde žilo asi 190 obyvatel, asi 27 rodin židovských, a zhruba kolem roku 1900 už to bylo jen asi 120 obyvatel a tak to postupně upadalo. Obec se vylidňovala, nicméně byla velmi významná, jednak byla velmi starobylá, první zmínky jsou zhruba ze 70. let 15. století. Byla významná také tím, že zde 160 let od roku 1720 do roku 1880 sídlil krajský rabín, který byl nejen březnickým rabínem, ale rabínem pro celý Práchenský kraj, v podstatě, který zahrnoval Blatensko, Strakonicko, Hražďovicko. A také byla významná tím, že zde odsud pocházela ta slavná rodina Poperů.
Což byla významná rodina, jež dosáhla i šlechtického titulu. Význam místa je znát i podle architektury. Kromě synagogy a zachovalého domu krajského rabína tu najdeme trochu omšelý empírový dům, který má v průčelí Boží oko.
To je jeden z největších, také nejvýznamnějších domů židovské obce. Byl to takzvaný obecní dům, kde sídlilo představenstvo židovské obce, taková samospráva. A zároveň ten dům je zajímavý tím, že na půdě tohoto domu se nacházela taková světnička, která se říkala Sukot, a sloužila pro uctívání svátků Sukot neboli na zelené. Ty svátky odkazovaly na prodlévání židů po odchodu z egyptského zajetí na Sinaji, kdy oni žili na pouštích bez příbytků a jenom ve stanech. Ty svátky se slaví pod širou oblohou, tak proto to bylo na té půdě a tam byla ta světnička Sukot. A ona má v sobě ještě na reliefu takový džbán, který symbolizuje ty svátky. Ono to byly takové svátky hojnosti a oslav zároveň. Takže tím je ten dům zajímavý a jmenuje se Rubinský dům podle rodu nebo rodiny, která žila rodiny Rubinů. A také do reliefu tohoto domu zase v jednom patře je zasazen symbol rubínu jako polodrahokam.
Zve do Březnice Robert Barták.
A na závěr magazínu Šalom Aleichem ještě zprávy z židovského světa. Římská židovská obec zahájila veřejnou sbírku na záchranu více než 8 000 židovských knih z 16. až 19. století. Vzácné tisky a svitky z celé země byly v poválečných desetiletích shromážděny v hlavním městě, ale bez restaurování v nejbližší době jim hrozí zničení. V Budapešti bude pro reformní bohoslužbu znovu zpřístupněna synagoga v Rumbachově ulici. Vystavěna byla roku 1873 ve zdobném maurském stylu, náboženským potřebám sloužila až do roku 1956. Nově bude využita i jako koncertní a výstavní síň. Z údajů izraelského statistického úřadu vyplývá, že nejoblíbenějšími jmény pro novorozence jsou David a Tamar. V absolutních počtech je však nejčastěji dávaným jménem v Izraeli Mohamed, díky chlapcům narozeným v rodinách izraelských Arabů. Šalom Aleichem najdete také na webových stránkách náboženství rozhlas.cz. Připravila ho tvůrčí skupina publicistiky ve spolupráci s ředitelem Židovského muzea v Praze Leo Pavlátem. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Tomáš Tetr.